Kamila Hladíková je sinoložka a překladatelka zaměřující se na Čínu a Tibet. Je taky členkou nezávislé organizace Synopsis a dnes si s ní na rádiu Wave budeme povídat o popkultuře za času digitální totality.
Od mikrofonu vás se zdraví Hana Řičicová a Vítek Svoboda. Dobrý den, Kamilo.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Já bych asi začala takovou tou historicky významnou fascinací, která určitě je v Evropě, je ve Spojených státech, a to je fascinace obecně asijskou kulturou. Dejme tomu nějaký J-pop, K-pop. Jižní Korea a Japonsko jsou do jisté míry velmi otevřené země. Může tomuto vlastně poměrně uzavřená Čína nějak konkurovat?
No, možná bych začala teda tím tvrzením, že Japonsko a Korea jsou otevřené země, protože tam mám dojem, že ty společnosti ve skutečnosti jsou taky dost konzervativní. Ono se to nezdá a v té popkultuře se to třeba z pohledu ze západu až tolik neprojevuje, ale ve skutečnosti jako takový ty společnosti v podstatě taky jsou spíš uzavřenější a není vlastně úplně jednoduchý tam proniknout. U té Číny samozřejmě tam potom hraje roli ještě jiný faktor, a to je ten režim, který tam je, totalitní režim, který teď v posledních letech, řekněme deseti, se ty podmínky zhoršují, řekněme, oproti tomu, jak to bylo v 80. 90. letech nebo okolo roku 2000. A v té popkultuře se to nějakým způsobem taky projevuje. Ale na druhou stranu mám pocit, že teď ta čínská popkultura se začíná trochu dostávat přece jenom do světa. S tím teda první ta fascinace, jak jste říkala, začala asi u Japonska. Tam jsou takové ty klasické jako anime a vlastně i ta populární hudba. Potom se dostala, nebo s takovým trendem se stala ta Jižní Korea, a teď se to trošičku, bych řekla, posouvá směrem k té Číně, že vlastně Čína si nachází taky zahraniční publikum, což je asi poprvé vůbec, co se něco takového v případě Číny děje. Zároveň tam je taky takový prvek jako něčeho zakázaného, co jako lidi jsou zvědaví, jak vlastně to tam vypadá, a skrz tu popkulturu se k tomu dá třeba snáze dostat. Takže mám pocit, že třeba i teď v současné době je hodně populární Severní Korea, vlastně to takový jako tajemný mystický režim, a prostě lidi to zajímá, co se tam děje jako za tou zdí pomyslnou nějakou.
Říkáte, že Čína se dostává, nebo její popkultura se dostává mezi populární. Je nějaký příklad nějakého umělce nebo nějakého média, nějakého díla, které já třeba bych mohl teďka konzumovat na druhé straně planety a taky samozřejmě za tou, jak vy říkáte, digitální zdí?
To byl seriál čínský, který se jmenuje Untamed.
Máte ho ráda vy? Líbí se vám ten seriál?
Já se přiznám, že jsem nedokoukala úplně celý ten seriál. Dívala jsem se spíš jako ze zájmu, ale třeba i oproti těm korejským dramatům mě to přišlo, že to je zatím méně propracované, a je to hlavně, řekla bych, že u těch čínských dramat jsou byly velice specifické ty žánry. Oni vlastně hodně často se jedná o takzvaná kostýmová dramata. Je to jakoby zasazené do nějaké historické doby, ale v podstatě to je spíš taková jako fantasy, protože to jsou tam určité historické kulisy, ale zároveň tam jsou prvky právě z nějakých takových legend a kung fu nebo wuxia, což je vlastně o rytířích mstitelích, tradiční žánr, tradiční populární literatury. U těch čínských dramat je to jeden specifický žánr, jinak ono těch žánrů je samozřejmě víc, pak jsou ty jako idol drama, třeba u těch dramat se hodně zdůrazňuje jako luxusní životní styl.
V Asii je obecně velmi rozšířený žánr boy love, nějakých homoerotických příběhů. V Číně je ale homosexualita stále velké tabu, takže ji v popkultuře, předpokládám, běžně neuvidíme. Ve svém článku ale píšete, že v Číně taková díla vznikají, nakonec jsou ale scenzurována. To mě přišlo zajímavé, jak taková cenzura vypadá, a znamená to, že se tyto a jiné režimu nepohodlné filmy a seriály a díla šíří nějakými neoficiálními cestami? Chci říct, je tam nějaký underground v Číně, a pokud tak, na jaké bázi funguje? Jak se šíří?
To má celkem dlouhou tradici, už od těch 80. 90. let začínala vznikat díla, která opravdu sloužila jako potřebám té komunity homosexuální. Jsou platformy, kde to probíhá jakoby na tom západním internetu, který je odstíněný od toho čínského internetu. V rámci čínského internetu je to velice těžké, protože opravdu ta kontrola tam je veliká. Nicméně jsou například skupiny na výčetu, kde jsou jakoby uzavřené, takže je to monitorované, ale může trvat třeba nějakou dobu, než se to odhalí a podobně. Takže určitě je spousta takových proudů a právě na tom výčetu ty uzavřené skupiny jsou jednou z možností. Tady ta produkce Boy Love, tak ta je určená pro spíše ženy nebo dívky. Ten počátek je v něčem, co můžeme teda označit i česky snad jako fanfiction. Vytvořilo to určitý trh, takže nakonec vlastně dochází k tomu, že ta díla jsou převáděna do podoby těch seriálů. potom u té produkce už seriálové, tam je to hodně těžší. Tam už to podléhá potom úplně jiné regulaci, která spadá vlastně pod film, filmovou televizní tvorbu. A tam je to problematické, takže tam opravdu se jedná o nějaké jenom náznaky. A většinou ty faninky vědí, znají tu předlohu a vlastně vědí, co tam jakoby zatím je. Takže ty scény jsou jenom naznačené, ale faninky, které četly tu předlohu, tak už si dokážou velice snadno domyslet, co se tam zrovna by mělo odehrávat.
Jenom krátce, čím je čínský trh specifický s ohledem na marketing, konkrétně na online marketing?
Já bych řekla asi to, co mě první napadne, je právě to, že je potřeba i pro ty zahraniční firmy nebo značky, které chtějí propagovat své produkty v Číně, tak je potřeba si dávat hodně velký pozor na veřejné mínění a vlastně na tu jakoby korektnost vzhledem k režimu. Obecně čínští uživatelé internetu, zejména ti mladí, jsou poměrně nacionalističtí, takže je hodně potřeba dbát na to, aby se nějakým způsobem, oni tomu říkají, nezranili city čínského lidu, protože tam stačí třeba když někdo vyjádří podporu Hongkongu těm hongkongským protestům nebo zmíní Tajvan ve smyslu vlastně, že to je samostatný stát, tak to může vyvolat obrovské problémy. Může to opravdu dojít k bojkotu a ta firma bude muset v podstatě ten čínský trh opustit.
Vy ve svém článku pro server Synopsis píšete o takzvaných maobotech. Můžete přiblížit, co to je?
Ten český termín je trošičku slovní hříčka, je tam ten čínský název, teda, nebo čínsky se jim říká Umao Tang, je tam vlastně jako pětník, je to finanční částka velice malá. A v češtině teda se tam využívá toho, že tam je asi i Mao, jako Mao Tse-tung možná, takže to evokuje to trošičku, o co se jedná. Jsou to právě ti placení trolové nebo provokatéři. Na jednu stranu teda to mohou být opravdu fyzické osoby, často třeba studenti nebo prostě lidé s nízkými příjmy, kteří opravdu dělají takovou práci fyzicky za nějaký plat.
Jak vlastně popkulturu ovlivní ještě třeba do budoucna generace Z?
Zpočátku tahle mladá generace nebyla nahlížena jako úplně významná z toho marketingového hlediska, protože jsou to studenti, kteří nemají příliš velké příjmy zatím. Ten potenciál tam je, jsou to asi je to generace, která stále ještě patří ke generaci jedináčků. Tam byla teda ta politika plánované porodnosti nebo politika jednoho dítěte, jak se to v angličtině interpretovalo. A byla to generace, která už vyrůstala v té bohaté Číně. Tam lidé, kteří vyrůstali v 80. letech, tak si ještě pamatují Čínu, která neměla ve světě příliš významnou pozici. Byla to spíš chudá rozvojová země, nebylo tam k sehnání západní zboží, nedalo se vycestovat ven, ale tahle generace, která se narodila okolo roku 2000 později, tak ta už je zvyklá vyrůstat v luxusu, už je zvyklá, že je všechno dostupné, že se dá cestovat, že si mohou dovolit chodit na koncerty, koupit si značkové zboží a podobně, takže je to poměrně náročná generace, která vyžaduje ten luxus.
Takže se dá říct, že čínský internet začínají ovládat bohatší jedináčkové, mladá generace, co to s ním udělá? Je nějaká predikce, nějaká představa, jaký vliv to bude mít na svobodu na tom internetu? Protože samozřejmě předpokládám, že spousta z nich je opět dost nacionalisticky vychovaná. Pořád je to ale úplně jiná generace, úplně s jinými možnostmi, možná s jinými perspektivami.
Ty skupiny jsou dost často v podstatě organizované, že ti lidé nevystupují sami za sebe, ale vystupují v rámci nějakého kolektivu. Ani ta mentalita tomu i napomáhá, že se poměrně s nimi dá snadno manipulovat, takže se dají posouvat některým směrem žádaným, takže právě to lze využívat v marketingu. Další aspekt potom je ten, že tahle generace úplně přirozeně spojuje zábavu právě jako s konzumováním.
Čína v západním světě obecně je braná jako symbol kruté totality. V mediálních zkratkách funguje jako takový strašák vlastně. Vnímáte nějakou demonizaci Číny, dejme tomu?
Mediální zkratky fungují a určitě se v nich do jisté míry ztrácíme. Já bych řekla, že tam není úplně jenom ta demonizace, že tam je tam polarizace asi v tom, jak se u nás na Čínu díváme. Na jednu stranu je tam ten hodně negativní obraz právě Číny, co by kruté totality komunistického státu, kde na to se často díváme jakoby tím naším pohledem, naší historickou zkušeností, kdy to srovnáváme s naší vlastní komunistickou minulostí. Na druhou stranu teda je tam zase až přehnaně pozitivní obraz, se kterým se taky setkávám, kdy může vycházet třeba z obdivu tradiční čínské kultuře, jak jsem o tom mluvila, k těm bojovým uměním a čínské filozofii, taoismus a podobně, často třeba spojené s ezoterikou. jsou i lidé, kteří svým způsobem obdivují ten politický systém, kde ho považují za efektivní nástroj kontroly obyvatelstva. Jsou lidé, kterým to i u nás imponuje. Takže řekla bych, že spíš než demonizace, že tam je určitá polarizace a ty mediální zkratky jsou jakoby na obě strany. Je to pak hodně vidět v komentářích na internetu.
Vy sama se Číně věnujete už dlouhá léta. Jak to vnímáte vy? Snažíte se držet si nějaký nezaujatý postoj, nebo jaké emoce vy máte spojené s Čínou a s tím, dejme tomu, komunisticko-kapitalistickým režimem, který tam zkombinovali a kterým tak efektivně vládnou?
Ten můj vztah k Číně je pořád ještě spíš pozitivní, protože je to země, kterou jsem procestovala a vidím tam hodně těch pozitivních věcí, zároveň tam vidím teda i ten rozvoj, který je nepopiratelný, ale v těch posledních letech, jak to mám možnost sledovat už přes 20 let, tak je úplně nepopiratelně, tam je nějaký postupně čím dál tím větší příklon k větší totalitě, k větší kontrole obyvatelstva a to je něco, co se nedá nevidět za těch 20 let. Tam v 90. letech i po tom, co se stalo v roce 1989 s tím masakrem studentů na náměstí Nebeského klidu, tak v 90. letech pořád ještě panoval celkem optimismus i na západě ohledně toho režimu, pořád tam byla, nebo zdálo se, že tam je nějaká naděje na to, že postupně se ta společnost bude demokratizovat, že s tím, jak bude Čína bohatnout, bude se stávat teda ekonomicky významnější, získá lepší pozici v globální ekonomice a Číňané jako občané Číny budou bohatší, takže postupně získají nějaký náhled a budou sami automaticky se přiklánět k občanským svobodám a ten režim prostě se bude rozvolňovat. A to se nepotvrdilo, tady ty optimistické předpoklady a naopak se začíná ukazovat, že ten trend je spíš opačně. Začalo to, řekněme, okolo té olympiády v roce 2008, a teď zejména po nástupu současného prezidenta Xi Jinpinga v roce 2012 je to už velmi markantní, že ta situace se tam zhoršuje, těch svobod je tam stále méně a kontrola nad obyvatelstvem je stále větší. I cenzura se zhoršila, dá se to sledovat i právě co se týká literatury, filmu, samozřejmě internetu, médií. Tak je to velice markantní. Mluví o tom i sami umělci, ti, kteří vyjíždějí na západ, tak velice často to zmiňují, že prostě ten rozdíl tam je. Dřív ty svobody byly větší a teď naopak se to víc utahuje.
Říká Kamila Hladíková, sinoložka a překladatelka, se kterou jsme si povídali o Číně a čínské popkultuře ve stížených podmínkách v kavárně, kde různě prší a tak dále. Děkujeme, že jste přišla a přežila to tady s námi.
Děkujeme.
Tak já děkuju za pozvání.